Ja, la oss samle våre tanker i bønn igen. Så vil vi takke dig, far i himlen, for dit rige. Tak, at det er kommet til os. Bed om, herre, at vi må kende en afdeling af dit rige her. Må vi kende, hvad det er. Kende vejen ind i det. Og være duelige vejledere til at lede andre derind. Her vi beder om, at dit rige må komme. Og beder om, at du vil være snær og velsigne os hver især i dit navn. Amen. Det er vist nummer to mikrofoner. Er der lyd på nu? Og der er også billede på, så det er fint så vidt. Det er længe siden, at Kim og mig har snakket om det her emne. Og jeg er glad ved, at vi kan være sammen om det. Men det er jo lidt af en overskrift at sætte op. Hvad er sand kristendom? Hvem har patent på det? Jeg vil gerne sige noget om det ud fra Efeserbrevet og dette brevs baggrund. Og jeg vil bruge en god del tid på at forklare, hvad Efeserbrevet er, før vi kommer ind og ser på det. Men jeg vil også sige indledningsvis, at det her spørgsmål, det har fulgt kirken i alle årene, helt fra begyndelsen i aposteltiden, og det vil det gøre ind til slut. Apostlerne, de formaner os til at stride troens gode strid. Hver især i vores eget liv, i vores sammenhænge, men husk, det er en god strid, og det er en nødvendig strid. Det vi så skal nu, det er at dykke ned i en strid, der var i oldkirken, og så lad os belære derudfra. Og derfor så gør jeg sådan her, og så er vi på Paulus' tredje missionsrejse. Årene det er 53-57, og I kan se over til, hvad bliver det højre og venstre for jer. Der er han. Der var Paulus 3 år i Efesus. 2-3 år, og der blev grundlagt en menighed der. Og det er menneskeligt talt den mest succesrige tid, han har haft, og den vanskeligste. På derværende tidspunkt, der boede der 250.000 i Efesus. Det er lige så mange som i Aarhus i dag. Efesus, det var provinshovedstad, det var regeringsby, der var mange embedsfolk. Men det var også der, Artemis-templet lå med prostitution i dyngevis, for at sige det mildt. Og der var mange jøder i Efesus. De havde egen synagoge, og vanen tro, da Paulus kom til Efesus, så starter han med at gå op i synagogen. Det her siger, det er omtalt i Apostlenes Gerninger, kapitel 19. Men det hedder der, at da nogle begyndte at tale ondt om vejen, og ikke ville høre, så forlod Paulus menigheden. Så var der ikke mere mulighed for samtale, og så gik han over i Tyrannos' skole. Og Tyrannos' skole er sikkert en gammel, eller en visdomsskole, som var på den tid. Og ifølge gamle håndskrifter, så var han der fra den 5. til den 10. time. Fra kl. 11 til kl. 4. Og alt, i alle tykke bøger, der står der, at det er der midt på dagen, hvor det er siesta. Tyrannos har selv haft skolen om morgenen, og så har han hvilet midt på dagen, og så kl. 4 starter han derimellem. Starter han igen. Men derimellem, på den varmeste tid af dagen, der kunne Paulus så have skolen. Og det er jo yderst uideelle forhold, faktisk, når man tænker på det. Han havde ikke egen hus. Lejede sig ind der på et dårligt tidspunkt. Men læg mærke til, hvad der står dernede, at der var åbne døre og mange modstandere. Det var situationen i Efesus. Der var mange åbne hjertedøre, og derfor kom der til at ske noget. Og det blev til en åndskamp, som var utrolig stærk netop i Efesus. Det står i kapitel 19 der, at alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre. Og provinsen Asien, det er det, som jeg har sat ind i den cirkel der, og det er Vest-Tyrkiet med Efesus i centrum. Og i de 3 år der, Paulus har kun været der i Efesus, og har undervist der 5 timer om dagen, og så bagefter så har han gået hjem og styrt teltet. Han siger, da han rejser derfra, at I ved selv, at disse hænder har tjent alt, hvad der er brug for. Det der med understøvelse, det er pjat. Niks har man lidt at han klarer sig selv. Sådan var det. Men i den tid der, der får alle herrens ord at høre, selvom han kun har et sted at være i Tyrannus' skole. Og det er fordi, Efesus er centralbyen. Der folk kommer ind, der har man hørt ham, og så har man taget evangeliet med ud. De 7 menigheder, vi kender i åbenbaringsbogen, de er sikkert blevet til i de år. Vi kender mest om det her fra Kolossæ, som vi skal se på om lidt. Og det er et samspil der. Men der begynder det, men han er der som nævnt i 3 år, så tager han en lille tur og kommer tilbage igen i år 57, og så tager han afsked med menigheden i Efesus. Og der siger han det sådan, både til jøder og grækere har jeg vidnet om omvendelsen til Gud og troen på vor Herre Jesus. Det her, det er Paulus' forkyndelse sat sammen, og det er kristen forkyndelse i en nøddeskal. Omvendelse til Gud og syndernes forladelse. Og det er ikke noget, han selv har kommet i tanke om. Da Jesus er færdig, så siger han det på den måde. Det er, hvad jeg har sagt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det, der er skrevet ved loven og profeterne, skal opfyldes. Og i mit navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Det er det kristne budskab, der skal forkyndes fra Jerusalem og til verdens ende. Og det er Paulus tro imod. Og det er jo også det, vi sang så fint om, og som jeg også lige vil, jeg ved ikke, om jeg kan være bekendt at sige det, at Paulus han taler ligesom brorsom. Det er nok nærmest modsat. Men i vers 2 i sangen, vi sang, der siger brorsom det på den måde, at det ord om Jesu død og blod, det ord, at Gud er mild og lod sig ved sin søn forsone, det ord om Jesu død og blod, det har så stærk en tone, at det opvækker den igen, som før i synden døde hen, når han det ret modtager. Det er et budskab, der skal forkyndes, og det er et budskab, der skal modtages. Der skal være åbne døre for det, for at det kan blive til noget. Og når der står der, den, der før i synden døde hen, kan det meget vel være et personligt vidnesbyrd for den gode bror som selv, som havde en meget, meget vanskelig ungdomstid. Men ikke det, vi skal snakke om nu. Men ikke også opvagt, og der skete opvækkelser i Efesus ved det budskab, som Paulus der forkyndte. Men det er, og det er sandt, men det er ikke hele sandheden. For nu rejser han, og så siger han, når jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glupske ulve til jer, og de vil ikke skåne jorden. Jeg blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplerne med sig. Derfor skal I være på vagt. Sådan var det i Efesus, og sådan den situation, der her, har fulgt kirken alle dage. Ordet forkyndt og glupske ulve, der kommer. Og bag det, der står jo djævlen selv. Du kan se om ham, hvad du vil, men manden er flittig, og han er dygtig. Og ingen af os må undervurdere djævlen. Peter siger i sit første brev, han går omkring som en brølende løve og leder efter nogle at sluge. Leder efter nogle at sluge. Han kigger på byttet som en ulv. Det er den virkelighed, vi står i. Men ind i den sammenhæng, så kender Paulus vejen mellem afvejene. Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og give arven til alle dem, der er helligt. Og det er vejen. Og lad os bare lige se på de ord. For det er, han overgiver så at sige menigheden til Gud. Og sådan er det også for os personligt. Vi overgiver vort liv til Gud og til hans ord, sådan som det er også forkyndt. Det er kristendom. Paulus han overgiver menigheden til Gud, og vi lader os overgive til ham. Vi tager imod det og lader os overgive. Og på den måde leves livet, og på den måde får vi del i Guds nåde. Når det så er sagt, så flytter vi, tager vi lige et lille hop, og så er vi, I kan se op for oven, nu er vi så nogle år længere frem, 61-62, Paulus han rejste derfra. Efesus der år 57 og kom til Jerusalem, og der er han så fængslet et par år, og så kommer han af den underlige rejse der til Rom og kommer derop 61 og er fængslet derop i 2 år. Det kan I læse om til sidst i Apostlenes Gerninger kapitel 28. Mens han er derop, så sker der det, at det er så gået i omegn af 5 år, fra han forlod Efesus, og i den tid, der er den vranglærer, han talte om, kommet. Og vi kender den fra 2 kilder. Vi kender den fra Kolossens brev, og det vi skal se på, og vi kender den også fra 1. Timotheus brev, men det vil jeg ikke bruge mange ord om. Det er Kolossens brev, vi skal se på, og jeg har sat Kolosser ind der, og deroppe i Kolosser, der var der en evangelist, der hed Epafras. Og den Epafras har sikkert hørt Paulus i Rom, været indenom hos på Tyrannos skole, blev en kristen og taget evangeliet med hjem. Og det ser også ud til, at han har taget evangeliet med til Laodikea og Hierapolis. Han er en af oldkirkens ildsjæle. Og hvis du vil læse om ham, det kan du gøre, når du går i seng i aften, så læs fra kapitel 4 i Kolossens brev, kapitel 12. Det er en støbning helt ud over det sædvanlige. En af ildsjælene, men det er hjemmearbejde, det skal vi ikke snakke om nu. Men i hvert fald der i Kolossæ, han rejser op til fra Kolossæ og rejser op til Paulus og snakker med ham om forhånd i, hvad hedder det, i Kolossæ, og svaret på hans besøg, det er Kolossenserbrevet og noget mere. Så derfor gør jeg sådan der. Op til Rom og taler med ham, og både Efeserbrevet og Kolossenserbrevet og til en vis grad 1. Timotheusbrev er svar på det, der går ud af det der. Så er spørgsmålet, hvad er sagens kerne? Hvad er problemerne i Kolossæ? Jeg har sat et bibelvers op, og så er vi midt inde i problemstillingen. Inden jeg siger mere, så vil jeg bare lige sige, at den menighed, vi kender i Kolossæ, har sandsynligvis kun været en lille menighed. Det har sandsynligvis kun bestået af hedninge kristne, men det har været jøder i Kolossæ. Og så kender vi ikke alle mellemregningerne, men meget tyder på, at det har været i Kolossæ, som i de andre oldkirkelige menigheder, og det er skrevet sort på hvidt i 1. Korinthebrev. Husk på, hvordan det var, da I blev kaldet brødre. Ikke mange værtslige vise, ikke mange fornemme, ikke mange, som tog sig ud i verdens øjne. Sådan i de tykke kirkehistoriebøger, der står der, at dem, der først blev omvendt, undskyld, jeg siger det, det er kvinderne og børnene og de svage. Og så kommer mændene bagefter. Sådan er det. Og sådan kan det let have været i Kolossæ. Det er ikke direktører, der sidder der i menigheden. Det er trængte folk, som ligesom har Jesus som det sidste halmstrå. De er trængte. Det er ikke sikkert, det har været mange. Men så sidder de der, og så bliver de anklaget af jøderne. Af jøderne i byen, som siger, at de dømmer dem på grund af mad og drikke, og på grund af fester og nymåner og sabbater. Som nævnt, der var mange jøder der. De har sikkert haft en synagoge. Jøderne, som er samlet der, har jo kendt Guds ord, kendt Gamle Testamente, kendt de jødiske skikke, tilbedt Israels Gud, og så kommer der en ny flok magerne, som også tilbeder Israels Gud. Men de ved jo ikke, hvad det drejer sig om. Det kan man jo tydeligt høre. De kender jo ikke de jødiske skikke, og hvad ved jeg? Og så er de under anklage, det er godt nok mere gudstjeneste. Men det dur jo ikke, det er jo ikke rigtigt, I gør jo ikke, som faderne siger. Okay. Og så har jeg kun det her med, hvis du har en bibel med, så prøv at finde Kolossenserbrevet. For det er lige et ord, vi skal lægge mærke til. Det er lige et ord, vi skal lægge mærke til. Og det er det andet ord, jeg har sat op her. Lad derfor ikke. Hvorfor ikke? Prøv lige at se, hvordan sammenhængen er i Kolossenserbrevet, kapitel 2. Og så læser jeg fra vers 14. Så får vi en lille fornemmelse af det hele. 2:14. 13. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham. da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumfdåb ved Kristus. Sagens kerne, det er, at han slettede mit gældsbevis, og at han fjernede det med navle det til korset. De jøder, kristne, der kom i menigheden i Kolossæ, de havde fået deres synd tilgivet. Og derfor, læg så mærke til sammenhængen her, lad derfor ikke nogen dømme dig. En kristen skal lære at høre Guds ord, og han skal lære at overhøre anklagerne. Det er godt nok, hvad de siger, men du skal lære at overhøre det, for du har alt forladt i Kristus. Er I med i sammenhængen? Yes, fint, tak. Den problemstilling, der er op her, den er ikke ny. Det har været drøftet på apostelmødet. Men det er jøder, der ser ned på de kristne, fordi de ikke overholder jødiske lov og traditioner. Som nævnt blev det drøftet på apostelmødet allerede i år 49, nogle år før. Men et er, at det ligesom var vedtaget, det andet er, at det fungerer i praksis. I hvert fald, jøderne ser ned på de kristne. Der har været mange gnidninger dem imellem i tidens løb. Men Jesus han siger, at dette folk, de ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Forgæves dyrker de mig, fordi de lærer af menneskebud. Har lige det i, i mente, når vi snakker om de her ting, og vi tænker på de kristne der i Kolossæ. I min tid som højskolelærer har jeg været inde i synagogen i Krystalgade i København mange gange, og jeg glemmer ikke, da jeg var derinde sidste gang og blev vist rundt. Jeg var på et sommerhøjskole, og så blev vi vist rundt, der ingen ringer end Arne Melchior, lillebror til Bent Melchior Overbeneren. Bent Melchior, han havde været trafikminister om meget mere. Han viste rundt, og så sagde han, jødedom, det er leveregler. Det er gode leveregler, som de gør, som er gode og nyttige for mennesket her. Og det er udmærket. Ingen, det er rent snak. Men kan I huske, da den ledende farisæer kom til Jesus om natten, Zakæus, vrøvl, Nikodemus. Hvad siger Jesus til ham? Ingen kan se Guds rige, hvis ikke bliver født på ny. Det er det, du mangler. Og hvis det ikke bliver født på ny, så er det kun leveregler. Men kristendom er ikke leveregler. Kristendom, det er et evangelium, der skaber noget nyt. Men vi skal lære at lytte og lære at overhøre. Og stå i kampen der. Sådan er det. Og så er det vist det, jeg skal sige om det. Men det er kun et af problemerne i Kolossæ. Der er et andet problem i Kolossæ, og det er noget helt andet. Og det kommer længere ned, hvis I er med i kapitel 2, så står det der vers 18-19 stykker. Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed, engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund af indbilske i sit værtslige sind, og som ikke holder sig til ham, som er hovedet, ud af hvem hele læmet, støttet og sammenholdt af senere led, vokser Guds vækst. Hvad er det her for noget? Det her, det er noget helt andet. Der findes en åndsretning, eller fandtes en åndsretning, hedder gnosticisme. Gnosis, det betyder kundskab. Og vi har faktisk ord på dansk, og bruger det tit, men vi bruger det, vi deler ord på en anden måde. Det er noget, der hedder prognosis. Men vi deler det, vi siger prognose. Om prognose, det er en form for forudviden. Men ordet hedder prognosis. Det er viden nu. Det ser man jo, når man har vævesætning ifølge prognosen. Prognosis, forudviden. Det er en gnosis, en kundskab, en viden. Og jeg siger noget mere om lige om lidt. Men her, hovedordene, det er erkendelse. Men den erkendelse, det er altså folk. Det er en helt anden åndsretning end jødedom. Det er filosofer og andre, der ligesom tænker i lidt andre højere baner. Det drejer sig om at have erkendelse for det åndelige. Men denne erkendelse er kun, det er kun de få, der evner at tilegne den. Almindelige folk, dem kaldte man de sjælige. De må nøje med tro, Men vi, der har lidt mere herop, vi tænker jo lidt længere og kan grave lidt dybere. Så fik du fat i det, kære ven? Du er ikke for klog. Men sådan er ingen af jer, der har tænkt mere selv, vel? Ej, det var godt. Men sådan har de siddet der i Kolosseet, og andre folk, ikke også, de frakender jeres sejrsprisen. Det, I har gang i, fører ikke frem, det er det, de siger. Fordi I ikke er fat i den rigtige visdom. Og det er, hvad hedder det, det angreb, de kommer med. Jeg gør lige sådan der. En af de bøger, som jeg læser, det er jo nu afdøde Flemming Frøkjærs bog om Efeserbrevet. Og her i, der har Flemming et par sider om gnosticismen. Og det er noget af det længste og mest detaljerede, jeg kender. Og Flemming skriver sådan, et vigtigt formål med brevet, altså Efeserbrevet, er utvivlsomt at ruste læserne mod indflydelsen af den samme gnostiske vranglærer, som Paulus helt åbenlyst bekæmper i Kolossensbrevet. Den græske filosofisk-religiøs åndstrømning, som man med en fælles betegnelse benævner gnosticismen, infiltrerede nemlig mange menigheder i urkirken i form af en forførende vranglærer og i kristelig klædebånd. Den gnostiske vranglærer har blandt andet bestået i en overvurdering af engle og åndeverdens dominerende betydning med en tilsvarende nedvurdering af Kristi enestående betydning. Og så henviser han til Kolossensbog kapitel 2, hvor der står noget mere om det. Jeg siger det bare helt kort. Men også kravet om askese har de gnostiske forkyndere rejst med. Og så henviser han til Kolossensbog kapitel 2, vers 20-23. Og prøv lige at se her. Det fikser vi lige her. Jeg har lige det her. Og det er sagt af Paulus midt ind i den gnostiske situation. Når I med Kristus er døde fra verdens magter. Det er når du er blevet kristen, og du hører Herren til, og du ligesom, hvad skal vi sige, det jordiske i jer må dø. Når du er kommet så vidt, kære ven, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden? Og så kommer han med de der gnostiske ting. Tag ikke, smag ikke, rør ikke. Alt sammen noget, der skal bruges og forgå. Det er kun menneskebud, påbud og lære. Det går for at være visdom ved selvvalgt gudstyrkelse. Falsk ydmyghed. Skønselsløshed mod lægemet. Men det er ikke nogen værdi. Det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse. Det her ord sagt imod gnosticismen. I skal ikke følge den vej. Den gnostiske lære er svær at indfange, for det er ligesom så bredt og så utydeligt. Og så alligevel, sagen i det, det er, at Kristus bliver ikke frelseren for folk. Han bliver maks en lærer. Så de rigtige gnostikere, de siger, at Kristus var den første gnostiker. For han havde den højeste visdom over alle andre. Sådan talte de. Men apostlene taler helt anderledes om det. Men hvorom alting er, så er der en åndskamp mellem kristendom og gnosticisme ind i sammenhængen. Hvordan vi får det her gjort up to date, det kan være svært. Og jeg vil ikke bruge meget tid på det, men jeg kan ikke lade være med at tænke på ordene her. Selvvalgt gudstyrkelse. Jeg siger noget nu. Og så kan vi måske snakke videre om det ved kaffen. Hvad er selvvalgt gudstyrkelse i vores tid, som kan hindre kristendom? Jeg nævner bare et navn nu, og det er Karl Moe. Karl Moe var i en del år formand for Indre Mission. Han var præst op i Harbrøre nogle år, og talte blandt andet ved begravelsen og de store fiskeulykker. Men da han kommer derop, så kunne han godt se, at folk på egnen, de sad fast i drikkeri. Og tredje søndag i fasten 1877, mener jeg, der holder han en brændevinsprædiken, som går over i historien. Og talte han om brændevinsdjævlen med en sådan kraft, at folk gik hjem og hældte adskillige tønder brændevin ud. Yes. Og ved I har været oppe i Nordvorbør, der er det et museum om Indre Mission. Og det første, når man kom ind, det er en brændevinsflaske, der er knækket. Den blev knækket i vækkelsen. Det er meget fint. I Tanzania, der oplevede vi de samme ting. Var forbandelsen med drikkeri stor i Jylland på den tid, var den værre i Tanzania i vores tid, i hvert fald inde i Vest-Tanzania. Jeg skal skåne jer med historien på. Der blev hun drukket. Så forfærdeligt blandt folk. Så når folk blev kristne, så har de vendt sig fra drikkeri med stor kraft. Og det er jo ret og godt ind i en situation. Men så kommer det, vi skal passe på med, og det er, betyder det, at man for at være en ret kristen skal være afholdsmand? Jeg har nævnt de ting der, og så fortsætter jeg den linje, og så siger jeg bare, at for længe, længe siden, så var der et forældrepar, der skulle have en af deres børn gift, og så er det jo altid to familier, der skal finde sammen. Og så i den anden familie, der var de vant til, når de havde fest, så skulle de selvfølgelig have vin på bordet. Jamen, så fik de også vin på bordet til bryllup. Men så kom de kristne folk og sagde, er I nu begyndt på frafaldets vej? Så spørger jeg bare, I kan snakke om det ved kaffen. Er det selvvalgt gudstyrkelse? Døm selv. Men der er hele tiden kamp omkring det, og meget mere kunne nævnes. Den gode brorsen, som vi snakker om her, fortæller også fra den tid, ikke også, da pietismen kommer til Danmark, ikke også, at kortspil, det går ikke. Og tobaksrygning og parykker, ud med det. Er det selvvalgt gudstyrkelse? At vi bare lige holder fast i, hvad det er væsentligt og uvæsentligt. Fordi der er altid en kamp at kæmpe. Der er altid en afvej mellem vejene. Men det er i hvert fald ind i den situation, der var i Kolossæ på den tid. Det er vist klar nok. Men han kommer også med hjælp i Kolossensbrevet. Og jeg kommer med to ord her, og så skal vi ind i Hebræerbrevet. Men hjælpen i Kolossensbrevet, det er kapitel 1, vers 12. Og der står der, tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at få del i de hellige arv i lyset. Læg mærke til den sætning, venner. Prøv at tænk dig ind i den menighed i Kolossæ, hvor du sidder der som et menneske, der måske ikke har fået fat i det hele. Ikke også under anklage fra jøder og gnostikere. Men så kommer det. Tak med glæde, vor far, for han har gjort jer duelig. Hvad siger jøderne? Du er jo uduelig, men du gør jo ikke de rigtige ting. Hvad siger gnostikerne? I forstår jo ingenting. Du er jo uduelig. Nej, siger evangeliet. Gud har gjort jer duelige. Duelige til at fordele i de hellige arv i lyset. Han har friet os ud af mørkets magt, og han har selv flyttet os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen. Tak med glæde for det. Lad os lære at takke med glæde for det ord, det bliver forkyndt, uanset hvad andre siger og hvad du selv føler. Et hjælpeord. Slutningen af kapitel 1. Ham forkynder vi, siger Paulus, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre et hvert menneske frem som fuldkommen i Kristus. Et hvert medlem af menigheden i Kolossæ, hvor vis og forstandige så end var, men hver den, der er taget imod Jesus, var fuldkommen i Jesus fra dag 1. På trods af anklager udefra af jøder og gnostikere. Det er problemstillingen. Og Paulus han siger, at det er det, jeg slider for. Og det er budskabet der. Når det her så er sagt, så gør jeg sådan der. Så kommer Efeserbrevet på banen. Og hvordan er forholdet så mellem Kolossenserbrevet og Efeserbrevet? Efeserbrevet det er skrevet fra Rom år 61. Og for at se det lige ud. Epafras, han rejser op og snakker med Paulus, jeg snakkede om før. Han blev derop, men så er der en mand, der hedder Tychikos. Han rejser til Kolossæ med ikke mindre end tre breve. Det ene brev, det er om Onesimus og Filemon, det lader vi ud af betragtning. Det andet brev, det er Kolossenserbrevet, og det tredje brev, det er Efeserbrevet. Og nu ved jeg ikke, Kim, har du din bibel med? Har du din gamle bibel med? Det er jo godt. Kan du ikke lige læse fodnoten til vers, hvad hedder det, under vers 1 og 2 i kapitel 1 i Efeserbrevet? Ja. Fordi der er en note der, som ikke er med i 92. udgaven, men som er med i 48. udgaven. Når du har fundet det, så læser du med høj og klar røst. Fodnoten mellem vers 1 og 2. Nemlig det. Efeserbrevet er ikke bare et brev til menigheden i Efesus. Det er en rundskrivelse, og i flere af de gamle håndskrifter, der mangler ordet Efesus. Hvorfor det? Fordi de problemer, der var i Kolossæ, har bredt sig til hele Lille Asien. Så i Efeserbrevet, der kommer Paulus med principiel vejledning om, hvad kristendom er. Sagt ind i den situation, som jeg har forsøgt at sige lidt om her. Og helt særligt, og det er det, vi skal til at kigge på nu, det er versene 3-14 i kapitel 1. Men inden jeg gør nogle ting, så skal jeg lige hive Knud frem. Og jeg ved ikke, om I har Knuds bibelkommentar her. Knud Andersen. Det er ikke den mest kendte mand, men rigtig solid bibellærer, skrevet her i Bibelværket, kommentar til Efeserbrevet og Kolossenserbrevet. Han har en bror, der er lidt mere kendt. Han hedder Øjvind. Men her er lillebror, og de er begge to gode, solide bibellæsere. Vi skal se på det afsnit nu, og der står der sådan, skriver han Knud, lovprisning af Gud. Hans frelsesplan er besluttet fra evighed af, og virkelig gjort i Jesus Kristus, både for jøder og hedninger. Hele det afsnit udgør en sætningsperiode. Det vil sige, når Paulus begynder i vers 3, vi skal læse teksten, og frem til vers 14, så er det hele en sætning uden punktum. Og jeg har læst i kloge bøger, at det er den længste sætning, man kender på græsk. Ikke bare kristlig, men i det hele taget. Det er noget helt unikt her. Og det Paulus han gør, det er, som han så her, eller han siger det på den måde, hovedsætningen udgør sig vers 3, den kigger vi godt på lige om lidt, resten er bisætninger. Og så kommer det, sagligt set rummer afsnittet hele Guds frelsesplan fra evighed til evighed. Det er som Guds frelsesplan en udelig rent sproglig, kommer til udtryk i en sætningsperiode, hvor det ikke sættes punktum, før endemålet for Guds frelsesplan er nået. Her er der et afsnit, og nu gør jeg sådan her, og det skal vi læse, og jeg vil uden at blinke sige, det her, det er sand kristendom. Her samler Paulus hovedsagerne i et afsnit, sagt ind mellem jøder og gnostikere, og hvem vi end er. Det er et tema, og vi skal se på det nu i detaljer, men det er et tema, der hedder i Kristus. Og nu læser jeg, og så skal I fortælle mig, hvor mange gange der står i Kristus, eller noget, der ligner I med. Eller sorry. Ikke det nu? Hør godt. Fordi nu skal ørerne foldes ud. Og vi skal have det inddelt. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Det er vers 3. Og jeg kan godt sige det med det samme. Det er overskriften. Hovedsagen. Så kommer versene 4 og frem efter. Før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Det her, det er Guds plan. Og det Gud planlægger, det udfører synden, det kommer nu. I ham har vi forløsningen Jesus ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed. Ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet, om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har også vi fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud har sat vort håb til Kristus. Det er om Jesus, og så er de to sidste vers, 12 og 13, om Helligånden. Eller 13 og 14 er det vel. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord og evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vrag, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Hvor mange gange står der i Kristus, eller noget, der ligner? Ingen højere? 9? Har I talt dem alle? Jeg tror, vi skal op på en 10-11 stykker, for at vi kommer i mål med det. Men det, er noget, men det er i hvert fald hovedsagen. Og i Kristus, i ham, jamen, lad os nu lige vende det, for at sige det mildt. Nu er vi i Storgade 5, og vi skal ikke blive enige om det. Vi er til møde i den lutherske mission. I, ikke også? Når man tror på Jesus, så er man i ham og forbundet med ham. Det er det, der ligger i udtrykket. Vi tror på ham, og så videre. Og så kan vi også sige, at vi er i familie. Og så betyder, at vi hører til et bestemt sted, og så videre. Men i Kristus, det betyder, at vi hører ham til. Og så gør jeg lige sådan der. Og det øverste, det har jeg nævnt. Rundskrivelsen til Lilleasien. Apostolsk vejledning i en krisetid. Og i vers 3, der samler han det hele i en sum. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al åndelig, himlens åndelige velsignelse. Og så er der en sproglig finurlighed, som jeg er sat op her, som man ikke får med og i oversættelsen, men ordret, så står der, velsignet være Gud, og så videre. Velsignet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Hvad er det for noget? Velsignet, på græsk hedder det eulogeo, og det betyder gode ord. At velsigne, i hvert fald en væsentlig del af det, det er at sige gode ord. Og Gud siger her gode ord til os, og ikke nok med, at han siger gode ord, men han giver det, som ordene siger. Og vi svarer tilbage med gode ord til Gud. Vers 3, det er simpelthen troens hjerteliv, at høre Guds ord og svare ham. De gode ord til os, det er, at den, som er i Jesus og tror på ham, han er velsignet med al, lad dig mærke til det, med al himlens åndelige velsignelse. Så tænk for tredje eller femte gang på den lille svage menighed i Kolossæ. Fordømt af jøder, fordømt af gnostikere, som ingenting forstår, hvad siger Gud? Guds ord siger, du har fået alt med Jesus. Hør det, og overhør det andet. Her er vejen mellem afvejene. Han har velsignet os med det hele, så sandt vi tror på Jesus. Og troens liv, det er, at vi hører det, og så svarer vi med gode ord. Og det er derfor, jeg har sat det op. Velsignet være Gud. Hvis vi ligesom skal, der er jo i Gamle Testamente mange bønner. Og prøv at tænke på salm 103. Min sjæl, lov Herren, og glem ikke hans velbegærninger. Det er jo kristenlivets hjertebøn. Vi lover og takker Gud, for det han har givet os. Vi må lære og takke Gud, for det han har givet os, og som det står skrevet. Husk det, Paulus han sagde, jeg overgiver jer til Gud og hans nådes ord. Og den, der tager imod det ord, har det, som ordet siger, og hvad gør du så? Så svarer du med gode ord og siger lov og tak. Vers 3 er kristenlivs hjertevers. Sådan lever det. Vi hører ordet og svarer. Gud har velsignet mig, og jeg svarer med gode ord til ham. Så kommer detaljerne i det næste. Hvad skal vi takke for? Her kommer Guds plan. Før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Det her vers, det er Guds masterplan, lagt fra evighed. Det her, det må du forstå som et Guds ord til den enkelte. Her, kære ven, kan du høre, hvad Gud har tænkt på dig. Og brorson, han er fortsat vores gode lærer. Gud skal alting med jer. Han, som mig udvalgte, og blandt sine talte, før jeg blev født. Sådan er det. Fra evighed af har Gud tænkt på mig. Det er det Guds ord, du skal høre, kære ven. Han har tænkt på dig og indbudt dig til at være med i hans rige. Før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellig og uden fejl for hans ansigt. Og igen, nu har I hørt det 7 gange, igen i Kolosse til folk, der ikke er fornemme, ikke er værstlig vise, under anklage her og der. Kære ven, i Guds øjne, så er du hellig, og du er fejlfri for den alvægtige Guds ansigt. Det er den himmelske forkyndelse. Og den, der griber det ord, har det. Der er nogen, de har det svært her med udvælgelse. De tænker, lotteri. Er jeg en vinder, er jeg en taber? Er jeg udvalgt til at være frelst, eller hvad? Jeg har bare lyst til at sige, at her, som teksten er sat op, er Guds udvælgelse. Det er første grund til lovsang. I vers 3 er den overordnede lovsang, og så kommer grundene for lovsang, og den første grund, det er udvælgelsen. Og jeg vil sige ren ud, hvis udlæren om udvælgelse er grund til anfægtelse, så har du fået det forkert i halsen. For sådan er det ikke i skriften. Der er den første grund til lovsang, og det er en forkyndelse fra den almægtige Gud. Du er indbudt, du er udvalgt, kom og vær med. Og så kan du jo tænke på et spørgsmål, og det er, Jesus har udtalt sig om det en gang i Matteus evangeliet kapitel 22, vers 14. Mange er kaldet, men få er udvalgt, og det er konklusionen på lignelsen om kongesønnens bryllup. Og spørgsmålet, hvis du kan svare på det et spørgsmål, så er det hele klart. Det er nemlig, hvem bestemmer, hvem der skal med til kongesønnens bryllup. Jeg kan høre i det i aften bagefter. Fik I fat i det? Det var godt. Men vers 4, det er Guds masterplan, som vi skal have ned på jorden, ned i mit liv, og høre det som Guds forkyndelse til mig. Og så tager vi næsten det samme i vers 5. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Det er lige før, det er hebraisk, det her, lige før. For i hebraisk, mange gange, det her kender I fra, især fra Ordsprogenes bog, man siger to sætninger, som næsten er ens, og den ene udfylder den anden. Vers 4 og vers 5 siger omtrent det samme, og så alligevel. Det er en forskel. Fordi vers 4, det handler om det, du er udvalgt fra, og vers 5 handler om det, du er udvalgt til. Nøgleordet, det er barnekår. Barnekår ind i den græske tekst, det hedder sønnekår, og i adskillige bibeloversættelser, så er det oversat med adoption. Og altså barnekår har ingenting med pusnus at gøre, den slags, men det har noget med adoption at gøre. Og I kender systemet, jeg er ikke adoptivbørn, men det er måske nogen af jer, der er. Men hvad er det at være adopteret? Det er at blive taget fra en slægt og sat ind i en anden slægt. Og det er det Gud, han har bestemt. Du og jeg, som er født som jordiske mennesker, vi er født uden for Guds rige. Men Gud har tænkt på os fra evighed af og bestemt til barnekår til at blive adopteret ind i hans slægt. I Rombrevet er det brugt et andet billede. Der er det brugt med det ædle oliventræ og det uædle. Og vi er som grene fra det uædle oliventræ podet ind på det ædle. Samme billedsprog, samme sag. Her, der er det så med barnekår. Og så, hvad hedder det, så kommer vi ind i Guds familie. Og netop i Efeserbrevet er det sagt måske allerpænest i hele Nytestamentet, kapitel 2, vers 16, 18, 19 stykker. Vi kan jo se der, hvad barnekår betyder, og hvad det betyder for dig og mig. Så er vi ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. Det er vi købt til, og det er det forudbestemt til at være med i Guds familie. Det er Guds plan, og jeg siger det igen. Her taler Guds ord til os, og lyt til det. Og den, der tager imod det, får det, som ordet siger. Så skal vi så over i næste afsnit. Og det er det, som Jesus gør. Og det er det, der fylder mest. Men jeg vil ikke sige så meget om det, fordi vi har allerede sagt noget væsentligt om det ud fra de der to bibelord i Kolossensbrevet, nemlig vers 12 og vers 18, tror jeg, der er i 28, om at vi er fuldkommen i ham. Men kort sagt udfører Jesus det, som Gud har villet. Han er aktøren, og Gud, han er planlæggeren. Men i ham har vi forløsningen ved hans blod. Og lige nogle små kommentarer til det. Når der står ved hans blod, det er blod, det er, for at sige det fint, det er en teknisk term, rent bibelsk. ved blodet. Det betyder blod i Bibelen. Det har noget at gøre med livet. For livet er knyttet til blodet. Hvis blodet løber ud af et menneske, så dør det. Livet er i blodet. Vi har forløsning ved hans liv. Og kort sagt er det sådan, Jesus han dør på korset og bærer al vores synd derop. Han tager al vores synd på sig. Og som kirkefædrene sagde, forsoningen, det er evangeliet om det store pladsbytte. Paulus han udtrykker det på den måde. Ham, der ikke kendte til synd, blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Ombytning. Forløsning ved hans blod. Ordet forløsning har flere værdier i Nytestamentet. Der er et kapitel i Gamle Testamentet, det er kapitel 3, vers 25. Der er hele loven om forløsning skrevet ned. Og forløsning, kort sagt, det betyder at komme tilbage til udgangspunktet. Du er forløst og kommer tilbage til det udgangspunkt, som menneskene havde før synd. Skal jeg sige det igen? Vi stammer lidt i min familie, men en sagde til mig, hvis du stammer, så skal du stamme ordentligt i stedet for at hakke i det. Vi prøver igen. Det er jo det her forløsning. Det er at komme tilbage til udgangspunktet. Og det har vi ved Jesus. Vi er kommet tilbage til det udgangspunkt, vi havde før syndfaldet. Sådan ser Gud os i Jesus. Og det er det er frugten af, hvor synder er tilgivet. Men så prøv at lægge mærke til det der anden linje heroppe. Hvordan får vi del i det? Den gav han os i rigt mål. Med al visdom og indsigt, hvordan ved at lade os kende sin viljes hemmelighed. Er du med? Ved at høre ord om Jesus får du del i det. Sådan er det, han siger. Ved at lade os kende sin viljes hemmelighed. Guds viljes hemmelighed var afmalet i kapitel i versene 4 og 5. Og Jesus gør det. Ved at du lærer den at kende, får du del i det. Da jeg sad hjemme og forberedte det her, så skulle jeg også arbejde lidt med sangen. Hvad skal vi synge? Og jeg tænkte en afgang på, at vi skulle synge Grundtvigs pinsesangen. Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige. Men der siger Grundtvig deri, at som med Guds ord følges Guds ånden på jord. Når vi læser det her ord, så kommer Gud selv til os ved sin ånd og giver os det, som ordet siger. For med Guds ord følges Guds ånden på jord. Jeg får del i det her ved at kende hans viljes hemmelighed. Ikke ved at gå en tur i skoven og kigge op i luften. Nej, læs Guds ord og få dem på den måde. Og så har du frelsesplanen der. Og så er det jo sammenfattet alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Jeg, som er jordisk, hører med ind i den himmelske familie. Det er det, han siger. Og så sker det, som anden sted står i Nyt Testamentet, at vort borgerskab er i himlen, og selv i Gamle Testamentet, de gamle, de bekendte, at de var fremmede og udlændinge. For nu er vi bundet til himlen. Før var vi jo bundet til jord. Vi hører til et andet sted. Men han gennemfører alt efter sin viljes forsæt. Det vil sige, det som er planlagt gør Kristus, og det vil sige, at det tror vi på, det udfører Gud, for det har han bestemt. Det er det, der står. Og så kommer så det sidste, jeg skal nævne. Jeg sætter så det her ord op. Jeg er klar over, jeg har vist jer det før. For det er så kun for at sige sammenhængen mellem Kolossenserbrevet og Efeserbrevet. Tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige. Jeg har nævnt det. Det var trøstord i Kolossenserbrevet. Men han siger det samme her med andre ord. Jeg har gjort duelige. Jeg har kun taget det med for ligesom at sige sammenhængen der. Fri ud af mørkets magt og flyttet over. Vi har forløsningen ved ham. Tak og lov. Amen. Så det sidste lidt om Helligånden. Det er så versene 12 og 13. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens Helligånd, som er pant på vor arv, indtil forløsningen kommer fra hans ejendomsfolk, og så igen til lov og pris for hans herlighed. Hvordan får vi del i det? Nu tager vi det op igen, så ingen er i tvivl. For med Guds ord følges Guds ånden på jord. Og det er sådan, når du hører ordet, hvad så? Sandhedens ord, sandheden om menneskelivet, evangeliet om Jesus, da du hørte det og kom til tro. Og sådan sker det. Når man hører og kommer til tro, så står det, så bliver man besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pant på vor arv. Jeg har lyst til at og nu skal vi se, jeg tror nok, jeg har det her. jeg har taget det her ord med som et hjælpeord. Og hvis du har lidt bibelviden, så kan du straks høre, hvorfra det er. Det er fra Apostlenes Gerninger kapitel 2. Det er fra Peters pinseprædiken. Og det er den der kursen lægges for Nytestamentets menighed. Peter holder den store prædiken, og bagefter så står det sådan: de, der tog imod hans ord, blev døbt, og den der blev der føjet næsten 3.000 til. Og sådan går det til. Peter havde prædiket, og det er altid sådan, at når det bliver prædiket, så er der nogen, der tager imod, og andre afviser det. Husk igen, i Efesus var det åbne døre, åbne hjertedøre, og der skete det virkelig noget. Der hvor det er åbne hjertedøre, og man tager imod ordet, som det var på pinsedagen, så blev de døbt, og så blev der føjet næsten 3.000 til hvad? De blev føjet til Guds menighed. Hvornår? Den dag. Og sådan er det. Når du hører evangeliet og tror det og tager imod det, så bliver du i dag føjet til Guds menighed. Er det her kompliceret? Det kan godt være, men det er ikke mere kompliceret end at blive gift. Hvad kræves der for at blive gift? Det kræves så at se ikke andet end en, der vil have dig. Du kan være lige så dum og grim og fræk, du være vil. Jamen det kan du. Hvis det er en, der vil have dig, så kan lade sig give sig. Modsat, så kan du være superstar, men hvis ingen vil gifte sig med dig, så er du magtesløs. Er det ikke rigtigt? Godt. Så er det på plads. Så er man, og jeg er meget optaget af vielsesritualet, og det er noget med at sige ja til hinanden osv. Og hvad hedder det så, når det er færdigt? Det hedder som følger: nu erklærer jeg jer for rette ægte folk. Når man har sagt ja til hinanden, og skriften siger, at hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Vi regner ikke som i den katolske kirke ægteskabet til et sakrament, men det er en hellig handling for Guds ansigt, og der føjer Gud på den måde to mennesker sammen. Og så er de rette ægte folk, når man går ud af kirken. Det bliver man den dag. Men det er lige en lille mand ved det. De fleste ved ikke, hvad de har gjort. Forstå på den måde. Det tager et langt liv at forstå, hvad det er. Men du er ret ægte folk fra dag et. Og så bruger vi resten af livet på at forstå, hvad det egentlig er, man har fået. Sådan kort sagt. Den dag, man tager imod Guds ord, så er man en ret kristen, og så bliver du føjet til Guds menighed. Jeg ved nok, hvornår jeg gjorde det, og det er det sikkert også mange af jer, der ved. Da vi overgav jer, Paulus han siger, jeg overgav jer til Gud og hans nådes ord. Da du sagde ja til det, overgav dig til Gud og hans nådes ord, så blev du føjet til Guds menighed og var en sand kristen, på trods af, hvad andre siger. Men, kære venner, man er ikke udlært den dag. Tværtimod, der begynder disciplelivet. Der begynder det nye liv. Det, jeg snakker om indtil nu, det er det, der hedder retfærdiggørelsen. Så nye liv, det hedder helliggørelse. Det skal vi snakke mere om på onsdag. Og se, nu er klokken snart kvart i, og jeg skal til at holde op. Ja, men det er det, som jeg vil sige. Men så skal jeg lige gøre sådan der. Fordi til nu er det lige lidt lektier til i morgen. Jeg vil bede jer overveje, kære venner. Når Paulus er færdig med budskabet, vi har måske skrevet det lidt forkert, men versene 1, 3-14, dem har vi set på. Hvad beder Paulus om for dem, som nu har hørt budskabet? Nu går I hjem, og så læser I resten af kapitel 1. Og så i morgen, så fortæller I, hvad skal vi gøre ved det? Det står i det følgende vers. Okay? Er den hjemme? I morgen skal vi ikke have kaffe, så er det ekstra tid til at snakke. Det vil blive spurgt om i morgen. Hvad forventer, hvad kommer der i kapitel 1 senere efter det her? Det er det ene ting. Den anden ting, det er, at i Kolossensbrevet kapitel 1, Paulus han gør det, altså i Kolossensbrevet, der har han legnet problemet op i kapitel 2. Men Paulus han kan godt være en snu rev samtidig, for inden problemerne kommer, så har han allerede vist vejen igennem dem. Kapitel 1, vers 12 er fantastisk. Tak med glæde, hvor far som har gjort jer dolig. I er fuldkommen i Kristus. Og egnet godt. Derfor spørger jeg jer, Hvordan opbygges du, kære ven, af at læse Kolossenserbrevet kapitel 1? Prøv at læse det godt med åbne sind, og hvad har det at sige? Og det hører vi i morgen. Jeg glemmer i hvert fald aldrig op i ungdomsnæringen igen, 5-7 år siden. Der havde Bent Andersen, der havde læst det, og var helt op og køre over vers 21. Kan du huske det, Bent? Ja, det er noget at komme efter der. Nærlæs det. Og så til sidst, tredje ting, det er, at i Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 16, der skriver Paulus, når I har læst det her brev, så sørg for, at brevet fra Laodikea også bliver læst. Hvad er brevet fra Laodikea? Hvor står det hen? Gå nu hjem i de tykke bøger og se, om I kan få et svar på det, og jeg spørger jer i morgen.